Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
Lodba tajba l-istemja kolla tana ta' Radio Lauretana jina l-elju ospiteri wara il-mikrofonu għal-edizzjoni tal-lum ta' Bonġu Millajn it-tnejn 8 ta' april 2019. Kif intom semmija tana nittama l-kol kem intom kelkom lejl tajjeb u ta' mistrieħ u issa ibqaw mana biex minissa sa' tart il-lejla nibqaw fil-kumpanija tal-programmi biex xandirid sbieħ illi ser iwaslilna Radio Lauretana il-lum bidu ta' ġimgħa ġdida bidu illi twassa kemm aċċelebrazzjoni għall-festa għat-tifkira tal-Madonna tad-Duluri nhar il-ġimgħa imbagħad nhar il-Ħadd li ġej ikonna ħadd il-palmu bil-mod il-mod allura nidħlu għall-qofol tar-Randan il-ġimgħa mqazza li mbagħad tilħaq il-milja tagħha fil-festa l-kbira l-akbar festa tal-Knisja lejt il-kbir l-għodwa tajba bonġu. Skeda sabiħa dal-waqt naddijilkom. Għadna kem konna f'xandira diretta mal-Knisja parrokjali tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk ġewwa jinsilam għall-quddiesa. U issa jiena lelju wara l-mikrofonu minissa sal-ħin ta' 9 u kwart ben wieħed u ieħor sija nittama pjaċevoli fil-kumpanija ta' xulxin fuq il-frekwenza maġika ta' 89.3 FM appuntu Radio Lauretana. Tislima speċjali l-issemija kolla tagħna lil-għajn sel-miżi kollha lil-dawk li jisimgħuna mill-irħula tal-qripu tal-bogħod. L-itfal, adolosċenti, studenti żgħażagħ, adulti anzjani, l-anzjani u l-morda l-qalb is-sinsla ta' Radio Lauretana, il-familji tagħna, dawk li jgħixu waħedhom, il-patrijiet Franġiskani, is-sorijiet Agostinjani kif ukoll dawk Dominikani. Kull min jismana anke permezz tal-internet u tistgħu tarawna wkoll fuq www.radiolauretana.com. Hawnhekk it-tislima mill-qalb mingħajr silem tmur għalikom l-emigranti kollha Maltin Wawċin b'mod speċjali b'mod partikolari l-emigranti għajn sel-miżi għandna l-Amerika, għall-Ingilterra, l-Awstralja, l-Kanada u għandna wkoll għajn sel-miżi oħrajn illi jgħixu f'pajjiżi oħrajn għaliex mhux l-ewwel darba il nirċievi xi messaġġ jgħidu li jismaħna ma ngħixux f'dawn il-pajjiżi imma f'posti oħra fid-dinja u xorta nkunu qed nisimgħukom għalhekk it-tislima minn hawn lil sel-miżi kollha mifruxa mal-erba tirjieħ tad-dinja. Tajjeb hekk, hekk il-qatna l-kulħadd l-aħwa. Illum it-tnejn. Għal-ħut bidu jibes u xek Manic Monday Oħrajn fil-ħodu bħalissa n-immaġna ħafna n-nisa ta' d-djar U għankerġi l-għal-għale Illi jiprovaw jipoġġu d-dar fl-ordni Wara tmim il-ġimgħa Nibdew billi nisima uħsib dwar ir-randan ħsib qasir propju żmien ta' konverżjoni. Ħanibdew il-ġurnata mela b'dan il-ħsib spiritwali.
Mela dan iż-żmien tar-randan jiena rid nara x'konverżjoni għandi bżonn. Fil-fatt il-Papa Franġisku f'litra li kiteb għal-bidu tar-randan jgħid li lent is sacramental sign of conversion. Jiġifieri r-randan huwa sinjal sakramentali ta' konverżjoni. Jekk inħarsu lejn l-iskrittura, insibu ħafna episodji ta' konverżjoni. Ħanabdu wieħed minnhom. Sa Matteo, bniedem li kien qed jiġbor it-taxxi għall-Imperu Roman u diġa għandek xi ħaġa li mhux tas-soltu li ludi qed jiġbor it-taxxi għall-Imperu Roman. Mela, issa lejn dan kien bniedem li beda niżel fil-korruzzjoni, niżel fil-ħama. Jien ta' ma Ġesu, issa jgħidu ejja warajja, u ejja warajja. U jmur jimxi warajh. U jsir wieħed mill-apostli tiegħu. Ovvjament, mela għandek il-mument ta' konverżjoni, għandek minn ħajja ta' korruzzjoni, ħajja ta' dnub, imxejn għall-konverżjoni, imxejn wara Kristu, ma jista' jkun ukoll moment ta' kriżi. Moment ta' kriżi li nħobb inqabbel miegħu qabel ma' San Matteo huwa meta Ġesu kien mistlu fuq is-salib qed iċarċar demmu għalina dak l-iktar moment importanti li tkellem diversi drabi tul it-tliet snin ta' missjoni tiegħu. Min jaf x'għadda minn moħħu meta mar jistaħba mal-apostli l-oħra. Nimmaġina li jista' ta' qal ara jien issa kif spiċċajt ħallejt kollox warajja tajt nerġa' mur wara dik il-mejda jew nibqgħu. Imma l-laqgħa li kollu ma' Kristu rxoxt, imbagħad tiftaħ l-orizzonti ġodda, jirċiv il-qawwa tal-Ispirtu Santu f'Pentekoste. Imbagħad jikteb l-Evanġelju tiegħu u sal-ġurnata tal-lum, permezz tal-kitba tiegħu, permezz u tal-ħajja tiegħu tal-konverżjoni tiegħu, għandu jikkonverti nies oħra. Sal-ġurnata tal-lum l-iskrittura għadha tinqara. Niktib l-Evanġelju ta' San Matteo għadha tinqara sal-ġurnata tal-lum. Mela l-konverżjoni għandha dan il-pass. Mela għandek moment fejn inti qiegħed m'għandas fid-dnub, konverżjoni, il-laqgħa tiegħi ma' Ġesu Kristu u tkun laqgħa ta' intimità. Jista' jkun momenti ta' kriżi fejn ngħidlu mulej fejn qiegħed x'ġara bħalma kellu San Matteo. Ta' x'ġara fil-qed jgħidilna li dan l-Messija, dan li ben talla. Saqsija minnhom min tgħidu li jien. U kellna l-isqarrija ta' Pietru. Ġifri da raħ għajja min-nies, raħ jagħmel il-mirakli. U xorta ħakmetu dik il-biża. Għax issa ġi mistu fuq is-salib il-moment tal-mewt tiegħu. Da min jaf x'għadu ma dal-qalina Ġesu. Ma sarraf xejn dak il-perjodu, imbagħad jintaqa' ma' Kristu xoxt. U hemmhekk huwa jingħata l-qawwa tal-Ispirtu is-Santu biex imur ixanta.
Ħsieb sabiħ hemmhekk propju għal dan ir-randan. U sa biex nibqgħu hekk ma' din it-tema ħanajdu hekk, ħan nisimgħu silta prejz sabiħa f'din il-għodwa tal-lum it-tnejn. It-tmien jum ta' April, mamma mia, żmien kif inhu għaddej diġà għandna 8 jiem minn April. Dalwaqt ngħidu April għadda wkoll. Mela din hija The Power of Your Love ejja nisimgħuha. Bonjour!
Lord, I come to you.
Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you.
Lord, I found it in you.
And Lord, I've come to know. The weakness
Sabiħa kemm dak li msabiħ din il-kanzunetta The Power of Your Love. Mela, ħanaddilkom l-iskeda tal-lum. Mela, kif għattilkom jiena għandi ma'kom sal-ħin. Hawnhekk x'ċeġaru dan is-sidi x'waħda din minuta ta' ħanarux għax mhux qed idoqq. Hekk aħjar, mela. Jiena għandi ma'kom sal-ħin tad-disa' u kwart. Bat fi disa u kwart ikonna l-eżerċizzi spirituali tar-randan il-lum nisimaw l-ewwel sezzjoni il-pritka għal kulħadd illi l-eżerċizzi li saru ftit tal-ġimgħat tal-ġranet ilu fil-Knisja Parrokkjali tagħna. Fl-10 mbagħad kelma bejn tnejn f'idejn Mary Scicluna. Fl-11 tlaqija flimkien mas-simpatiċi Susan Kassar u Marian Refalo. Fil-11 nofs imbagħad tibżax tieħu għandek Lil Marija sensiela ta' programmi magħmula apposta propju għas-Sena Marjana 2019. Tinsewx li fid-djoċesi tagħna ta' Għawdex bħalissa propju qed ngħixu din is-Sena Marjana u għalhekk Radio Lawretana ħaseb biex matul din l-iskeda ta' kuljum u anke fl-iskeda li jmisk il-bambini rit ikonna programm ta' kuljum illi permezz tat-tarif l-informazzjoni insiru nafu dejjem aktar dwar Sitna Marija. F'nofsinhar l-Anġelus wara ngħaddulkom l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attraer falk kuljum Lori jen hemmhekk inweħel il-sien insomma. Wara mbagħad Lori jen ukoll twaslilna l-imitazzjoni ta' Kristu. Fin-nofsija ir-rumanz ma' Anton Grasso. U fis-sija rakkonti ma' Natalina Vella. Aktar programmi fissija u nofs il-kelma tal-isqof Mario Grek. Imbagħad fissatejn il-ħajja nżulu tlajja flimkien ma' Dummi Kilborċ, programmi ġodda magħmula għal din l-iskeda. Fit-tlieta l-Kurunella tal-Ħnina Divina u fit-tlieta u kwart kif nagħmlu dejjem ukoll kull nhar ta' tnejn Lina Galja u r-Rużarju ngħiduh flimkien. Fl-erba' neqsin kwart l-avviżi tal-parroċċa. U fl-erba ġmiel in-natura ma' Jason Aloysio. Fl-erba nofs ma' l-kolb tal-katuba ma' Ivan u Sean Portelli. Imbagħad fis-sitta u nofs u se nagħmlu din il-ġimgħa mit-tnejn sal-ħamis ninaqdu ma' l-Knisja ta' San Dantnin għal-fija sagra. Fis-seba jkollna l-quddies tal-lajf ukoll mill-Knisja tal-Patrit Franġiskani u fis-seba u nofs imbagħad xandira diretta esklusiva l-eżerċizzi spirituali ta' Randan minn Patri Marcello Ghirlando. Wara mbagħad l-eżerċizzi għall-ħabta ta' 8:15 naħseb u xekbew wieħed u ieħor intennu l-episodju tar-rumanz tal-lum imbagħad id-dritt il-kompjeta u fid-disa u ħamsa intennu l-eżerċizzi spirituali għal kulħadd ma' Fader Ruben Mikallef. Matul il-lejl ovvjament Radio Lawretana iżomlok kumpanija permezz ta' programmi illi ikunu x-xandru aktar kmini matul il-ġurnata jew inkella fil-ġranet illi għaddew. Mela tinsewx illi illum Radio Lawretana iwassallek l-eżerċizzi spirituali minn Patri Marcello Ghirlando f'xandira diretta mill-Knisja ta' Santa din eksan għamlu l-lum għada tlieta l-erba imbagħad il-ħamis għandna wkoll il-quddisa tal-fejqan dejjem immexxija minn Padri Marcello inwaslulek kollox b'mod dirett fuq Radio Lauretana. Dik hija l-iskeda illi ipprepara lik ir-radju tagħna għallum it-tnejn. Inkomplu l-bonġu mill-lajn tagħna u issa ser inwaslilkom tarif dwar il-qaddis tal-lum. Fil-fatt il-lum il-Knisja Kattolika titċelebra il-festa ta' Santa Giulia Biliard, verġni illi għexet bejn l-1751 u l-1816. Ejjew nisimgħu din l-informazzjoni.
Tminja ta' April. Santa Giulia Biliard, religjuża, għexet bejn l-1751 u l-1816. Giulia twildet minn familja devota ta' Gabellotti, mill-Grigal ta' Franza. Minn kmieni uriet ġibda profonda lejn il-ħwejjeġ spiritwali u ta' 14 sena għamlet weda ta' kastita perpetua. Sentejn wara waqad disgrazzja fuq missiera, tilef ir-razzett u l-eliq tiegħu, u minħabba f'hekk Giulia kellha toħroġ mid-dar u tmur taħdem. Kienet żagħżugħa li l-imħabba tagħha lejn Alla kienet tinħass u tittieħed minn oħrajn, tixtieq li tkun ta' għajnuna spiritwali liż-żgħażagħ ta' madwarha. Kellha l-permess lejn is-sena 1770 meta kella madwar 19 sena li titqarben kuljum, ħaġa li ma tantx kienet komuni f'dawk iż-żminijiet minħabba l-erezija ġansensista. Imma mbagħad meta kella 23 sena, seħħet ġrajja li ħalliet effett ikraħ fuqha. Sar attentat fuq il-ħajja ta' missiera u x-xokk kellu tant effett fuq il-mara żagħżugħa li hi bil-biża baqat il-paralizzata, baqat inkapaċi, zoppa u fis-sodda għal 30 sena li ġew wara. Imma l-ispirtu tagħha ma tkissirx, il-ħajja mistika fid-dar u l-aqda intima tagħha ma' Alla saru aktar profondi. Matul is-sitt snin terribli tar-Rivoluzzjoni Franċiża bejn l-1789 sa l-1795 diversi drabi kienet fil-periklu tal-mewt minn Repubblikani u għalhekk malajr kellha tmur postijiet oħra u finalment terġa' lura f'posta. Kien possibbli tisma' qudiss u titqarben biss darba kultant meta xi saċerdot maħrub kien ikun fil-qrib. Minkejja dan kollu, Giulia kompliet tmexxi ħidmit tagħha ta' karità mid-dar tagħha, ħerqana b'mod speċjali biex tbatti għat-talim żbaljat ta' żmina billi tipprovdi permezz ta' ħbib twajba għall-edukazzjoni ta' tfal f'qar orfni u aktar tard għal bniet in ġenerali. Bil-kooperazzjoni ta' xi wħud, is-superjur tal-hekk imsejħin tal-patrijiet tal-fidi Santa Giulia fl-aħħar f'Awwissu tas-sena 1803 meta kellha 52 sena għamlet il-ħidma tagħha fuq bażi permanenti billi waqfet l-Istituti tas-Sorijiet ta' Notre Dame. Fis-sena ta' wara, il-qaddis lura kienet għadha ma tistax timxi, kienet imħeġġa minn Assis biex tagħmel pass u timxi għall-imħabba tal-qalb ta' Ġesù. U hi sabet lilha nnifisha imfejqa għal kollox mill-paraliżi tagħha. Hi issa se tiddedika l-qpija ta' 12 sena ta' ħajjita biex ixxerret l-istitut tagħha. Waqfet xi 10 kunventi fi Franza u fil-Belġju minkejja l-oppożizzjoni li sabet u li ma kinux jifmuha. Kellha tivvjaġġa ħafna spiss fuq il-karettun jew bil-mixi. Is-saħħa u l-karaġġ tagħha ma kellhomx limiti. Mietet fit 8 ta' April tas-sena 1816 fl-età ta' 65 sena u ġiet iddikjarata qaddisa fl-1969 mill-Papa Pawlu VI. L-immum nobiltà ta' Santa Giulia Biliard bl-ebda mod ma fix kelet l-attivitajiet tagħha, minkejja d-batija tagħha hija rnexxilha tgħin fit-twaqqif tal-ordni ta' tagħlim li kienet tipprovdi tagħlim kemm tal-fuqra kif ukoll tas-sinjuri. Kull wieħed u waħda minna għandu l-limitazzjonijiet tiegħu. Iżda l-għar marda li wieħed jista' jkollu hija l-paraliżi spiritwali, għax din iż-żomna mill-inservu lill-Alla hawn fuq l-art u wara immorru ngawduh fis-sema. Minkejja li Santa Giulia Biliard ma ħallitx il-limitazzjoni tagħha tillimita minn dak li ridet tagħmel għal Alla, dik tagħha kienet prova li rikjediet ħafna paċenzja minnaħa tagħha. Aħna kemm nippratikaw għall-paċenzja meta nkunu għaddejja minn kull xorta ta' provi. It-tnejn 12 ta' frar tas-sena 2018, fl-omelija tiegħu fid-dar ta' Santa Marta, il-Papa Franġisku qal dan li ġej: nitolbu lil mulej biex itina l-virtù tal-paċenzja meħtieġa minn min jinsab f'mixja u jġor fuq spallejh diffikultajiet u provi. Ġagbu l-Apostlu jikteb li meta il-fidi taddim il-prova tiġġenera l-paċenzja. Xi jfisser li nieħdu paċenzja fil-ħajja meta ngħaddu mill-provi? Mhux faċli tifhem ma' din. Rridu nagħmlu distinzjoni bejn il-paċenzja Kristjana u r-rassenjazzjoni, bejn il-paċenzja Kristjana u sens ta' telfa. Il-paċenzja Kristjana hi virtù ta' minu humiexi, mhux ta' minu wieqaf u magħluq. Meta bniedem ikun miexi jiltaqa' ma' sitwazzjonijiet li mhux dejjem huma favorevoli, għalija il-virtù f'mixja turi il-veru paċenzja tagħha f'dawk il-ġenituri li twildulhom tarbija marida jew diżabbli. Imma l-grazzja tal-Alla li juħaj, dawn huma in-nies paċenzjużi. Dawn irabbu l-uliet tagħhom b'imħabba sal-aħħar u mhux faċli ġġor pis bħal dan għal snin sħaħ. Madonakollu il-ferħ li għandhom uliet ittihom il-forza biex jieħdu paċenzja u din mhux rassenjazzjoni. Jiġifieri dini il-virtù li tiġi meta bniedem ikun f'mixja. Il-paċenzja nisranija ma timxix fit-triq tat-telfa. Mill-oriġini tal-kelma paċenzja għandna aktar x'nitgħallmu. Fit-tifsira tal-kelma jidħol ukoll is-sens ta' responsabbiltà, għax min jieħu paċenza ma jmilx taħt it-tbatija, imma din terfaw il-fuq bil-ferħ. Il-paċenzja tfisser li wieħed jaffaċċja d-diffikultà mhux jgħaddiha fuq spallejn ħadd ieħor. Il-paċenzja hi l-erf li wieħed jaraf jiddjaloga mal-limitazzjonijiet tiegħu. Jekk inħarsu lejn l-istorja tas-salvazzjoni kompla jgħid, naraw il-paċenzja ta' Alla missierna li mexxa lill-poplu rasu wiebsa kull darba li dan kien jagħmel xi idolu u jibda jħares lejn lejh naħoħra. Il-paċenzja wkoll dik li l-missier tagħna tas-sema għandu ma' kull wieħed u waħda minna meta jakkumpanjana u jistennina. Dan u Alla li bagħat lill-ibnu biex bil-paċenzja jerfa' fuq spallejh il-missjoni tiegħu u brida soda jaffronta l-passjoni. B'dan f'moħħna illum nistgħu nitolbu għall-poplu ta' Alla: mulej, għati lill-poplu tiegħek il-paċenzja biex jara fjerfa l-provi, u nitolbu wkoll għalina ta' kemm il-darba ma konniex paċenzjużi. Meta l-affarijiet ma jmorrux kif irridhom u jitlalna, imma iqa' ftit aħseb fil-paċenzja ta' Alla l-missier. Il-paċenzja hi virtù sabiħa, nitolbu ilu lill-mulej. Talba, u Alla li tista kollox, insejjaħt lil Santa Giulia Biliard biex twieġeb bil-ferħ għall-imħabba ta' ibnek mislub, billi ddedikat ħajjita għall-edukazzjoni ta' tfal minkejja l-limitazzjonijiet li ġarbet. Għamel li it-talb u l-eżempju tagħha jispirawna biex aħna wkoll inwieġbu paċenzja mimlija mħabba lejn Ġesù imsalla u naqdu l-bżonnijiet ta' ħaddieħor b'qdusija vera u mill-qalb. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.
U hemmhekk mela smajna informazzjoni dwar il-qaddisa tal-lum mela ħalli issa ngħaddu ftit għar-rokna taqsima mużikali ta' Bonġu mill-lajn u x'hekk importanti ħafna u nibdew minnu fih bis-suċċess ta' Lady Gaga u din hija il-kanzunetta Shallow. Hemmhekk smajna interpretazzjoni live tal-kanzunetta duettu koll. Ħarri ngħaddu mmorru lura fis-snin dan huwa ħadd ħlief Elvis Presley għal dawk li huma ammiraturi ta' dan il-kantant ċelebri.
Can't help falling in love.
dik kienet hemmhekk kantri ta' romantika u xek titkellem dwar l-imħabba, l-imħabba li kulħadd jitkellem dwarha. Mela ħalli mmorru lejn il-kunċerti li kien jagħti l-Mibki Luciano Pavarotti fejn kien jistieden kantanti ġewwa Modena biex jagħmel kunċerti għall-karità u aħna mmorru lejn is-sena 1992, eżattament fis-27 ta' Settembru. Kunċert li fih kien stieden kantanti bħal Sting, Zucchero, kenna Lucio Dalla, Neville Brothers, kenna ukoll Mike Oldfield, Suzanne Vega, insomma, ħafna kantanti oħrajn. Aħna minn dan il-kunċert ser nisimgħu l-interpretazzjoni diretta tal-kanzunetta Miserere l-ukoll għandha x'taqsam ukoll ma' dan iż-żmien liturġiku tas-sena żmien importanti ta' Randan. Mill-vuċijiet ta' Luciano Pavarotti u Zucchero, appuntu din hija il-Miserere.
Vivo nella
Verament emmek silta sabiħa minn tnuxek. Ħanaqralkom il-ħsieb tal-lum mill-ktieb Ġesu il-kelma li għandha tix-xandar talb u meditazzjoni tal-kuljum tas-sena Mother Teresa ta' Angelo Scolozzi maqlub għall-Malti minn Dummi Kilxwireb. Riflessjoni qasir imma sabiħa. Jalla l-ferħ tal-mulej irxuxtat ikun il-qawwa fix-xogħol tiegħek, it-triq għalant il-missier, id-dawl li jigwidak u jkun għalik il-ħobs tal-ħajja. Lodwa l-darb'oħra, lodwa t-tajba l-darb'oħra lilkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana, il-frekwenza 89.3 fuq l-FM u anke fuq l-internet radiolauretana.com. Nawguralek il-ġurnata t-tajba, il-kumplament it-komplija ta' jum mill-isbaħ. It-temp donnu li qatt xi ftit għalkemm kenna xitwa kifra u twila. Ix-xita wkoll importanti ħafna u xekk. U bil-mod il-mod, issa li qegħdin fl-istaġun tar-rebbija, inħarsu l-qudiem lejn l-istaġun xott tas-sajf. Kemm xi ħadd qal li wkoll li s-sajf ser ikun xi ftit bir-rieħ, imma dan jgħidu ħafna affarijiet, issa meta jasal narawx hekk. Ekku, mela ħalli ngħaddu issa xi ħaġa minn Malta jixraq illi fil-programmi tagħna ninkludu dodza qawwija ta' mużika Maltija ta' kantanti Maltin. U jiena ser insemmalkom il-medli mill-Greenfields, mid-duo The Greenfields.
Il colper hana al buschetta rom seiri min yer hila ajla, ajla, fuq xi karozzin bil-war. Jew jekk trid li tasal gondu, aħmad il-vapur tal-art.
Doppu, doppu, il-kitarri, waqt il-għana jitwil fuq. Doppu, doppu, sama jisba dal-waqt jibden is-serdu. Doppu, doppu, il-kitarri, waqt il-għana jitwil fuq. Doppu, doppu, sama jisba dal-waqt jibden is-serdu.
U se naddu għall-grupp leġendarju Svediż labba li fakruna fil-flus money, 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 addirittura għal tliet darbiet. Il-flus huma importanti l-aħwa, però mhumiex kollox ta'. Nara li fadali 10 minuti biss biex nalqu dan il-programm id-disa' u kwarta tal-waqt idoqqu għalhekk ser indo l-aħħar żewġ jew tliet kanzunetti Nancy Sinatra These Boots Are Made for Walking.
You keep saying you got something for me.
what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. But you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Ħana dwissa xi ħaġa mill-Italja u dinja Lorella Cuccarin, prezentatriċi, zeffina, kantanta wkoll, showgirl ngħidula insomma, u dinja un altro amore no. Wara din l-aħħar kanzunetta u nagħlqu hawnhekk tajjeb għallum.
Don't fall.
U propju hawnhekk wasalt fit-tmiem ta' dan il-programm bonġu mill-lajn għallum nittama illi dak li kelli għalikom oġobkom jiena nkun magħkom għada kil-bambini rit dejjem wara l-qudisa ta' 8:15 għal edizzjoni oħra ta' bonġu mill-lajn u ser inħallikom bil-kanzunetta illi bħalissa qiegħda fuqhom kulħadd. Michela Apache il-kantanta Uċija. Dinja, Chameleon, jekk il-bambin rit, sissa sejra tajjeb ħafna fuq social media jalla tmur tajjeb ekk ukoll fil-Eurovision Song Contest. Minn għandi Lelio, grazzi, il-kumplament tal-odwa tajba u komplu segwu Radio Lauretana.
La 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 la.